Eplier Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 5-nji oktýabry, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anygurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gelinler oglu bolýança çağı dogurmagy mezur edilýär. Gaz, tok, suw tölewlerini giýjikdiren ýaşaýjylaryň işi kadiýete geçirilýär diýen habarlarymyz çekýär. Şeýle-de Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bozgunlyk gaçyp atarga almaga finansiýanlar köpelýär. Ygtyýarly daranyň kararı bilen türkmen häkimiýetleri öňkü jurnalisti ýurtdan çykmaga ruhsat bermeýär diýen habarlarymy köp okaldy. Bulardan başga halkara temasyndan aladaly eýranlylar BMG-nyň gaýtadan dikeldilen sanksiýalarynyň netijelerine garaşýarlar diýen habarmy köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlaryny okap öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtsaňyz, ýazsaňyz biz sizden minnetdar bolarys. Gepler Adatlyk Radiosu. Hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä ogullary bolýança çağı dogurmagy mezur edilmegi bilen baglanyp Adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Bu alada ýyly ýylyna bir näçe gyýy bolan gelinleriň egninden agyr ýük bolup basýar. Sebäbi olary günäkär ýa aýyplı adam ýaly gaýynlary, adamsy, maskalady dak gyýylar we oglu bolan gelinler tarapyndan hem basş edilýär diýip anonimlik şertinde gurulýan çeşme aýtdy. Bu alada aýdylmagyna görä gyýylar durmuşa çıkan vaadına başlanýar. Olar basymrak göwrüli bolmak, oğul bäbeklerinin bolmagy barada dile gidip başlayarlar deyip Adatlygyň söhbetdeş aýtdy.
Birinci çağası gyýdy bolan gelinlere başda hiç saat diýilmeýär. Ýöne gelin gelin ýygyderli gyýdy dogursa, onu gaýyn öýüne sygdyrman başlaýarlar. Ýani ýoldaşyna hem gep berýärler.
Deyip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, ejesiniň ýa aýallygynlarynyň gepine gidip gelinini zulüm edýän ýigitler hem bar. Bu ýagdaýlar käte maşgalanyň bozulmagyny, gyýzagallaryň ejeleri bilen çağalıktan yetim almağına kem sebep bolýar. Gaýyn inilerin gelinlerine ýygyderli ýygenmegi. Sen oğluma oğul logurup beren ok, oğlumi nesilsi goýýarsyň diýen ýaly agyr, ýürek agyr diýen sözler aýtmagy, gyz sagalary bolan geliniň utandyrylmagy, müýünli hala salynmagy käbir konservatiw maşgallarda tas adaty zat diýip synçylar aýdýar. Bu ýagdaýlar gelinleri şuňky agyr şertlerde 1-2 çağany ekläp saklamagyň hem kyn düşýän wagtyna te oğul bäbekler bolýança çağı edinmäge tekleýär.
Geliniň göwnüsligi sözü dinlenmeýär. 5-6 gyzy bolan gelinler hem ýaş ene üçin agyr bolsa-da çağı dogurmagyny dowam etdirmeli. Onuň hal ýagdaýy bilen gyzyklanýan ýok.
Diýip bu ýagdaýy Adatlygyň ýene bir söhbetdeşi tassig etdi. Netijede aýdylmagyna görä, ýyly ýylyna gyzy bäbekleri bolan gelinler oğul doğurmak için ginekologların yanına varıp maslahat soruyorlar. Ya da palçılara, morluları varıp doğa tumaralıyorlar. Hatta madarlıklara ziyaret edip şol yerin şeyhinden doğa sorap duğul alıp kaydayanlar hem var. Türkmençülükte oğul bebeğin kultu hem işe bolıptır ve bir mağtumulu pırağının oğullur devletin vası gıyda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi ýagdaýlar, agyr durmuş şertleri, ýurt gorokçularynyň zerurlygy bilen düşündirilýär. Çäri, çykalga gözlügi, aýdylmagyna görä en atalaryň, ırymçy garrylaryň gyýdy atlaryna köplenç ogul goşulmasyny goşmagyna, ogul gerek, ogul sabyr, ogul tuwak, ogul şat, ogula ýaly atlaryň köp takylmagyna sebäp bolupdyr. Bu hili atlar kömek etmese köp gyýdyly eneler çağalaryny besdir. Doyduk ýaly atlar hem dakypdyr. Özünü dünyevi hukuk devlet deyip adlandırayan Türkmenistanlı kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlığı, ayal gıyıların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının hem az değerliği öne sürülüyor.
Bir gelinin 5 xeydi oldu. Ol 6-cı çağasını gövreli olup, bir neçe aydan son lukmanları yüz tutup gövresindeki çağanın cinsini barlattı. Medicini incamı gövredeki çağanın qızdığını görküzdü. Ol gelin bu tədiliği qayın öyüne aitmaktan korkup, lukman oğul ya da qız bolcağını bilip bilmedi deyip yalan sözledi.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre vakti gelip kıyıdı olan gelinin yan yollaşı ona sen inni kıyıdın gülen öye varacak olma. Sana öyün kapısı yapık diyar ve bebek kanıda olan vakti. Hastahanadan çıkacak vakti kim onu iyi demeyer.
Ahirinde gelini çağı doğrulayan öydün öz enatası çıkarıp özler bilen alıp kaygiyarı. Şu hili yağdayların her hili svolyarı.
Deyip Çeşme Türkmen metduotunda bu hildatların ağdalmayanlığını, gelinlerin sosyal korogu meselesinin cemgette ören ul mesele uğurluk bariyanlığını hem sözüne koştu. Şeyli de alatlığın çeşmesi 6 kıydı olan bir gelinin maskalasının bozuluşunu kurrun verdi.
Bir gelin 6 kız doğurandan son qayın tarafı yenə çağa başlamağını tələb etdi. Gelin çağa doğurmağı gücünün yoxduğunu etdi. Onda oğluma sana deyərək başqa oğul doğurub verəcək gelin alacaq deyib 6 çağılı gelini öydən çıxarıb qovdular.
Hormatlı dinləyicilər, heptənin zeminin leyartınız. Türkmenistan'ın kanunu esas olmadan yurttan çıkması edilen ya dışarı yurtlardan izine gelip enatasını hostarlarını görmeye ruhsat verilmeyen adamların kara sanavlarının saklanıp kalyanını kaydılıyor. Görünüşünden önkü jurnalist Nurgelli Halikifkem şol kara sanav diliyeni salınan resmi del kadaganlığı düşen rayetlerin bir olup görünüyor. Metduğu tavarlarından belli olsun göre onun 9 ay veri yurttasını göyörülmeyer. Bu kadaganlık onun önkü işi bilen bağlantıklı deyip hasap ediliyer. Önkü jurnalisti iş vizasının bağırdığını karamazdan şu yılın başında birleşen ara ömürlüklerine uçmağa ruhsat verilmedi. Ol bir neçe saatlap Aşgabat'taki hova menziline saklandı ve ahırında serket kesilgesinden geçip bilmeyen izine dönmeli oldu. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistanlı Nurgeldi Halikovun sözlerine göre ol geçen yılın ahirinde Dubai'de 2017 yıldan beri işleyen mihmançılık buğdağında iş tapıptır. İş vericisi çakılığı verip Fly Dubai uçarına bilet için pul töleptir. Şeyle de olsa Halikov 12. yanvarda Aşgabat'tan uçup bilmedi.
Мне порекомендовали обратиться в миграционную службу за подробностями. Я обратился В апреле этого года
юрттан чыкмагы рухсат берилмеген соң мага хас кеңешлеген маалымат үчүн иммиграция кулуна юз тутмагы маслахат бердилер. Ол жерде менин чыгышымын ыктыярлы эдаранын карары менен чаклендирилгени барды жооп алдым. Ыктыярлы эдара дегенине адатча Түркмөнстандын Милли коопсуздук министрлиги көз өңүнө тутулат. Миграция кулунун берген жообуна эсаслар жада дагамылык көрсөтүлмөйөт. Мен 3 кедек баш прокуратура адам хукуклары боюнча омбудсмена жүрөлдүм. Ол мага сууда юз тутмагы маслахат берди ве мен шейлеттим. Aprel ayını men suda verdim. Kadiye deyişi devam ediyor. Şu adı çenli hiç kim bana çıkışımı çeklendirmek oyunca hiç ili esas görkodup bilmedi.
До сих пор мне никто не смог предъявить никакого основания ограничения на выезд.
Deyip Nurgeldi Halikov Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'da siyahatçılık qadağançılığının iki görünüşü ulanılıyor. Qadağançılık adatı ya da göz ökçülüklü olup biliyor.
Обычный запрет это могут ставить сама миграция. В обычном запрете всегда указывается.
Adatı qadağanlık migrasiya urluğunun öz tarafından giyirilip bilinir. Elmide ama qadağançılığın giyirilmeğine degişli kanun orkodiliyar ve onun devamlılığı 2-3 ya da 5 yıl ülen keskitleniyor. Şeyli de gözökçülüklü qadağanlık var. Benim yağdayım sonun ülen bağlansıklı. Bir yağdayda ne sebep ne de vaqt korkodiliyar. Kadiyet dinlenişi vaqtında kadı mağa giyirilen gözökçülük qadağançılığının administrativ akti yerine yetirmeyenliğini ve şu sebepli bir kanununu aitti. Administrativ akti hem işe sebebini doğamırlığını ve kimin karar çıkaranlığını ölçüne almalıdır.
Какой организации, то есть кто принял это решение на ограничение? Она сказала, что контрольный запрет незаконен.
Деп өнкө журналист айтты. Nurgeldi Halikov 2018 жылдан бери карарсыз онлайн нешри Türkmen News менен иштешти. 2022 жылдын сентябрь айында ал хилегерлик айыпламалары этатында 4 жылга азаттыктан махрум эдилди. Адам укуктарын коргоочу активисттер бу айыпламалардын тосланып тапылганына ва анын журналистика иши менен баалдыгына инанырлар.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistandaky agyr işsizlik, eklenç, gazan jetmek mümkinçiliklerini gitdigiçe azalmagy, durmuşyň bolsa barha gymmatlamagy we korrupsiýanyň çuňlaşmagy ýurtdan çykjak bolýan. Bir çykan soň ýerine gelmezlige çalşýan raýatlaryň öňkü ýyllardaky garanlyk hem has köpelmegine getirýär diýip adatlygyň habarçylary çeşmeler habar berýär. Temany kardeşim Tehra Kulanevi devam ettiriyor.
Polşa'da yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında son aylarda Germanya'ya geçip Berlin, Frankfurt ve Köln şehirlerinde bozgunluk ve kaçva talga almağı sinanşayanların sahne göz görtölü köpüldü. Migrantların onlarçasının adatlık radyosunun haberçisine gurrun vermekle göre Moğolların biometriki pasportlarının mühlütünün tamamlanmağı ve Polşa'da yaşamak için zerur olan resmi namanı almanın kıyınlaşmağı sebep bolyara.
Diňe sentýabr aýynyň dogamyna adyndan 400 goly türkmenistanly pasportsyz köçenip Germaniýa geldik. Hostelle ýatyrs, barymyz kaçak.
Diýip Germaniýada kaçyp atalga almaga synanşan we öz adyny myhman diýip tanadan daşowly migrant gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde söhbetde şolan migrantlaryň tassyklamagyna görä, olaryň Germaniýada bozgunlyk kaçyp atalga almaga synanşmagynyň esasy sebäbi Türkmenistanyň Ýewropa bileleşiginiň çägindäki ilçhanalarynyň raýatlara biometriki pasportlaryny çalşyp ýa-da möhletini uzaldyp bermezligi bilen baglanşykly.
Tas hemmemiziň pasportlarymyzyň möhleti gutardy ýa-da gutaryp barýar. Türkmenistan'a dolunmağın olsa manası yok. Sebebi dolunsak yurttan çıkarmayarlar ya da yurttan çıkmak için köplenç para vermeli. Biz bu yerde kazanan pulumuzu parahorların eline verip kayıtmalı oluyoruz. Beyleki devletlerin ilçhanaları yali, bizim ilçhanalarımız da taşarı yurtlarda pasportu çalışıp veren olsa kösenmezdik. Problemalar sebepli bozgunluk, kaçıp atalga soruyoruz.
Diýip myhman sözüne goşdy. Türkmen raýatlarynyň daşary döwletlere gitmegi we ýurda dolanyp gelmegi üçin zerur bolan biometriki pasportlary diňe Türkmenistanyň içinde alyp bolýar. Türkmen häkimetleri 2016 ýyldan bäri bu pasportlary 5 ýyl möhlet bilen berýär. Dünýäniň köp sanly ýurdundan tapawutlykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçhanalarynda türkmen raýatlaryna biometriki pasport berilmeýär. Pasportlaryny täzelemek üçin Türkmenistan ana baran türkmenler yurttan çıkmakta kıyınçılık çekendiklerini yıllar boyu aydıp geliyerler. Söhbetdeşlerimiz Avrupa devletlerinin çağında İngilü Türkmen diasporalarından birinin Polşa'da yerleşendigini ve bu yurtta münglörçü Türkmenistanlıyının yaşayandığına yarlar. Yönü olur 2025 yılın 1. iyonunda Polşa'da geçirilen prezident saylovlarında Karol Nawrocki'nin yeniş kazanmağı ve onun 6. avgustta öz vezipesine girişmek bilen Türkmen migrantlarının Polşa'da kalmak mümkinçiliklerinin kıyınlaşandığına yarlar.
1-nji iýundan soň Türkmenistandan gelen ildeşlerimiziň karta pabyt, ýagny oturum karta alma üçin ýüzlenýän ardalaryna ret jogabynyň gelmegi bilen wakalaryň sany köpüldi. Öňden bäri Polşanyň çägünde ýaşaýan türkmenler hem öz gezeginde täzeden karta pabyt almaklykda kynçylyk çekýärler. Sebäbi olara hem ret jogabyň gelmegi köpüldi. Şol sebäpli alternatif ýollary gözlemäge mezur bolýar.
Diýip Germaniýada kaçyp atalga almaga synanşan Balkanly Azat Polşada kaçyp atalga almagyň kynydygyny hem sözüne goşdy. Türkmen migrantlary Germaniýada bozgunluk ýa-da kaçyp atalga statusyny soramaklarynyň sebäbini bu ýurtda işlemek we ýaşamak üçin şertleriň, mümkinçiliklerin ýokary bolmagy bilen düşündirýärler.
Biziň köpüýimiz usta, elektrik, demir kepsirleýjisi. Bizim elimizde pasportımız bolsa oturum kartlarını almaklıkta problema bolmazdı. Sebebi bizim yalı hünermenler gerek.
Dip azat belledi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma. Gepleýär Adatlyk radiosy. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam dogan programmasy. Ony Praga studiýadan men ýokçun Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam doganyň Türkmenistandaky gizlin öýsüzlük diýilýäne we onuň aýal gyzlaryň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Belki Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa gizlin öýsüzlügiň ejerini çekýän müňlerçe türkmenistanlynyň biri bolan Nasiba Esenowa bilen geçiren söhbetdeşliklerimizi dinläp, siz hem bu agyr meseläniň çözgüdünü goşun goşup biljek pikirleriňizi, belliklerinizi paýlaşarsyňyz. Türkmenistan'ın Yaşayış Şay Kodeksinin 65. maddesinde Yaşayış Şay şeritlerini kullandırmak vaatı devletin kolluğuna metez rayetlerin toporununa ödü bilen bile yaşap bir yada sonun köp kemillik yaşına yetmedik çağani bir ödü terbiyeleyen eni atı hem ağdalıp geçiliyar. Emma soňky ýyllarda kämillik ýaşyna ýetmedik çağasyny ýa-da çağalaryny bir öz terbiýeleýän enelerin ören köpelenini gaýdylýar. Bu ýagdaý odaly ýurtda giň gaýran neşekeşlik, jinayetçilik we tutsak edilen erkekleriň daşary ýurtlara işlemegiden adamlaryň köpelmegi bilen baglykda bolan maskallaryň köpelmegi we mellek ýerini ýa-da ýaşaýyş saýlaryny almagyň aşy kynlaşmagy bilen düşünilýär. Şeýle de sýynçylaryň aýtmaklaryna görä, jaýsyz galan raýatlaryň ýaşaýyş şaý şertlerini goglandyrmak wagtda döwletiň gollugyna mätäç raýatlaryň toporuna degişli raýatlar we olara berilýän ýeňillikler barada Türkmenistanyň kanunçylygyny göz öňünde tutulan ýagdaýlary bilmezligi. Şol wagtda döwletiň kanunlaryň işlemegine ýeterlik derejede gödökçülük etmeliliği ulu mesele olup kalıyor. Yönü sonku dövürde Türkmenistanlılar hususanla cahillik çevirini çekken eneler sosyal medya kurumlarının görünüşüne göre öz meselelerinin dine bilelikte açık aytmak ve kanun hakları talep etmek neticesinde çözülüp bilecektiğini barka köp göz yetiriyerler deyip Yaşul aktivist Nur Muhammed Kanaf adatlık bilen söhbetdeşlikte aytti. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň pikirçe öňkü iki prezident döwrüne çuňlaşan jaý meselesi üçinji prezident döwrüne has beterleşip adamlary barhakan umysyzlyk atalýar. Analitik Aýnawat Ýaýlymowanyň bellemegine görä Serdar Berdimuhammedow prezident hökmünde katam kabul edenini esasy aladalarynyň biriniň her bir maşgalany döwürip jaý bilen üpçün etmekten avarat bolacaktığını aýtdy. Dine barha ağırlaşan jaý meselesler, Türkmenistanyny ýyl ýyldan çuňlaşýan gaýdylan ykdysat çökünlük, ýylatyň barha beter mätäç galy düşýän nuwarda aýdylanlar hem hökümet tarapyndan inkar edilýär. Işinden bir kanun çykarylanyny aýdýan we çağatyny ýeke başyna ekleýän Gazagystany zähmet migrasiýasyna çykan Nasiba Esenowa adatlyk bilen söhbetdeşlikde häkimetleriň kyn ýagdaýdaky enelere hiç ýyly kömek etmeýändigini, kanunlaryň diňe kagyz ýüzünde galýanlygyny aýtdy. Onuň habarçymyz Reýmerdi Gurbanow beren gurrunyň çağatyny ýeke başyna ekleýän enäniň Nevit Gadova, yılla yüllörçe tədi yaşayış sayını ulanmağı veriyen yurtta nəkili kıyınunla qarılırlıp bilinişinin dine bir misalini esaslanıyar.
Hawa мен шо екі же оғлым бар, әм өзмейіне, әм ата хүкмінді. Жай сорап бір юз тұтыптым, очырды қойдылыр. Енді о очырд қачан 10 елдің келжекін білем ақ жай бермеділер еңі. Шымат еділ беріліп тұрлан жай ек де, пұлың олса бар де, кредит алсаң де, о мен кредит алып, мен де 10 ел пұл олса, мен хүкмеді юз тұтмыздым.
Хүкмеді юз тұтаныңызды нәмі деп жоғап дерділәр сізді шо жай мәселесі бағытында?
Жай шымат ек дейді, еңі дейді, пұлың олса бар дейді. Пул кетсерсең бар дейди. Ошо немелерден ал дейди, фирмалардан дейди. Мен шон фирмалардан алжай зат деп мага маслахат бери. Мен эме айттым сага, сенин маслахатың керектен менин оң фирмалар пулум болсо дедим, мен фирмалардан алманы келем жетишип тур дедим. Мен шо пулум жоклугуна сизге келип мага жетер жетмезлерге жай бериң деп турун мен сизге жүзлөнүп дедим. Анда очурду коёс деп 5000 нәчинче очурду койдулар. О өлкөдөн да очурдум жетемесе.
Энди сөйледим, шул Питмен канунчулугунда меллек жери соң дөүлөттүн жай көмөгү барада кол узатлар жазылыптыр. Энди канунчулукта бул деп жазылган да, жөн бул маселе турмушта нахили чөзүлгөн.
Мен шо канунчулугун шо немесин окуп көрмөдүм да, жөн турмушта хайыл чөзүлө.
Нахили хайыл чөзүлө.
Эми шо очурду койдук деп, жай очурду койдук деп бермейлер да. Очырды қойдық дейіп, бермей әлірді. Яны очырды қойдық дейіп, алды елірді очырды қойдық дейіп, біз ұныңдырып, шы бұға өсілендіріп қойеді. Йоқ бержек дәлді өйтмеді, күзіңләк қойы. Чағылыры ұғын емеді, күзіңләп алып қойын елігі деп, күзіңләк қойы. Бөле очырды қойдық дейіп, өсілендіріп қойы. Яны сен очырды дұрын дейіп кез верен, яны жай йоқ.
Сіз дұрмыша чықтым, соң дұрмыштан айрылдым дейдіңіз да? Йолдашыңызға айрылдым дейдіңіз.
Хауа, мен дұрмыша чықтым, чағы көріп білмедігімнен айрылыштым. Чағы етімлер ойынан алып сақладым күчіклігінен. Әжем ойынды, соң әжем ойындым, соғышман башладым, өзі ғатчай әжем ойы. Қақылығымын мар, қақам қайтыш болан соң, әжем дұрым тәзі дұрмыш қорып, қақылығым мар, өзіңіз білендірсіңіз. Қақылық көлен оңшымық қиын, өзім бір комнат жай бізіңке. Оғлымым етшіп бар е, сығышманлығымыздан мен жай сорап жүз тұттым, жай ек шымат дейділер. Ештенен бі қанын шықырдылар, хәкім өзі қаул етмей, хеч қачан қаул етмей. Хәкімнен ашақты көмікчілер зат қаул етеді, хәкім білер оны дейіп, хәкім чөзе оны дейіп, дейіп, хәкім өз әлі. Ені хәкім қаул етмей, хеч қачан хәкім қаул етмей. Ашақтағы көмікчілері, ені нәмелері, ені хәкім бойынын атиялырды, хәкім чөзе оны дейіп.
Инни сөйледің насиба, машқала бозылғаннан соң, біз недвижимости асты, қозғылмаған емлек, жайы, меллек ері нәхіл бөліне?
Йоқ, менде қозғылмаған емлек жоқ, себебі өзі, елдошымың өзінің екі комнат жайы барды. Онда да отайда екі саны аял доғыны барды, бір саны кіші қыз доғыны барды, бір еркек доғыны машқала сөйлен барды, оның мен нәмесін бөліп алайынаны.
Умуман шу меселе бағатында жай новаты, шу ұғырдағы коррупция білен бағланышықлы проблема дучар болдыңыз мы? Яды шу проблема білен, шу проблема дучар олан таныш білішлеріңізден тарих нәм бір затлар айтып біліңіз мы? Шума душ келдіңіз мы?
Бізді судья чөзеді оны, шо бөліп қозғылмаян емләгі бөліп бермек немесіні қаран судья чөзі. Йоны шоны отайдыдым шо коррупциячылығы бар да, егер аңырқы еркек тарап белендірақ болса, аял тарапы хейс сад деген оқ. Қанун әсасында судьялар ішлән оқа, бізді ішлән оға. Қанун әсасында ішлесе, шо аялың яғдайыны көріп, аялы бөліп бермеліңе дегішілі болып тұрын олса дам, дегішілі дәл деп жоғап берелер. Мен көрдім шоң ялсылычы.
Хорматтылың лейзілер, сағасыны екі басыны әклеян өе Түркменстанына арды дүңленмен, әкленмек өе бергісін үлмөк үшін Қазақстанын ішлеян Насибы Есен өвілен кетірін сөхөттөшілігімізің дұғамыны кезлейін өйсірлік қарыдақ кеплесің екінші өлігіні дүңләп білерсіңіз өе, егерді бұ кейлі яғдайлар барды, сіз кем өз тәжірибелеріңізді пайласаңыз миннеттар болардық. Кепілер Азаттық радиосы. Құрметті тыңдаушылар, салам, Доғын программасының Түркменстандағы кезлейін өйсөзлік көе оның аял қыздарының тұрмысына етірген тәсірлеріне бағышланған санны тыңдайсыңыз. Кепілшігі сағлық программасыны көе прогресс қазынасыны есаатландырды Айнават Яйлимова білен телефон арқылы кетірілген сөхбеттөшлік есаатына дауам еттіреді. Айнават, одалы білен сөхбеттөшлігі қош келдіңіз есім келе.
Sanam yoşanarım.
Odali yağdayı gödüğüne getirmek için ayal gıyılar ve yaşı işsai meselesinde öz fikrinizi paylaşsanız. Türkmen hakimiyetlerinin yaşı işsailer meselesinde edilen işler var adı veriyen kavarları bilen durmuş reyarlıklarının arasında ne hili çaprazlıklar var? Ya böyle zat yok mu?
Yoşanara avtokratiyada avtoritar dolanıştın adamların durmuş meselesi bilen hükümetin bu sözünün Huawei vadalarının arasında idigirli ve düple şapralıklara sin edip olaya. Esas sebeplerin biri men fikrimçe avtoritar hükümeti adatı rayatın durmuşu gatıvır gıdıklanıran ok. Hükümetli hükümet rayatı işten ok. Nişo can meselesine teresek, itlenmek yurtta cemiyette can edinmek, şahsiyet ve maşgal için durmukluğun ve hukukluğun ifasını müye. Canımız cemiyetçilik, emosyonal ve iktisadi durmuşumuzun merkezi olaya. Adam öz canına asud olup da hukukluğunda yaşayan, işleyen, uluyan yeri olmalı. Yaşayış çayı olan hukuk bobur giyin düşünce, dürlü halkara uğramalarına göre, Over gin düşünce, over dinir üçök bilen dört divarı anladın o. Ne Türkmenistan var da kırıyorsak, Prezident 22. yılda inaugurasiya davarasına eden çıkışında, citata, her bir maşgalanı, her bir zaman üyü ya da cahı bilen üçün etmeyen üyüdünün isası aladalarının biri olacaktığını aitti. Yunusuat hükümetin burada hiç hili strategiyası planı yok. Her bir zaman üyünün neymeden var attığı var da malumat yok. Mayıplı olan adamların, garra adamların, yıka alan inelerin bir uluklarına göre uğrayan caylar vardı hiç ilim malumat yok. Benim bir neşe radı nırta keçetmeliye de, şu bile keçetmeliye, statistika ve barla işleri. Şu manili statistik sanlar hem yok. Sanlar surat yal çekilen tutma sanın ilat yazının neticeleri kendi soruları dörütler. İlat ya da 22. yılda geçirilir. Şu at doğru neticeleri saytta koyulun. Türkmenistan'da şu at hükümetin ne derecede kanunçuluğu iş yüzüne işlediğini, yaşayış çayın kime ve nerede el getirilir, cahilerin içinde yaşayış için ne hile amatlı şartların vardır var adı, su, gaz, tok, uçunçuluğu var adı, hiç hile sanlı bir barlıklar yok. Şimdi şu cahil meselesinde BMG'nin veren malumatlarının esasını psinesi. Birinci de Türkmenistan'da gariplik düşünce Cüzi ölçüyü derecesi kesitlenmeye. Bu olsa hükümetin edeyen işinin neticesi ölçek olmayan et görgüye. Diskriminasyonun ve korrupsiyonun oranışın trapiz koluğumu devam edip geliyor. Bunu reformerlamalı halkarı BMG çıkış ediyor. Umum halkarı uğramaları değerli şu adı BMG'nin Türkmen hükümetine veren maslahatlarına esaslanıp sin veriyor. Hükümetin mecburi adayda hususu yaşayış çayları yumurmak, yıkmak ve iladı göçürmek siyaseti devam edip geliyor. Bu teşrifi hususi emlere olan milli ve halkara kanunlarına, moral normalarına ters geliyor. BMG'nin komiteti hükümetten ilada kompensasyalar var adı. Şikayet etmek mekanizmini gurnolunu ya da gurnolmanlığı var da soru verip geliyor. Sinan sektör hiç ili anık cevap yok.
Hormatlı dinleyiciler. Aynavat yaylı muva bilen sökhotdaşlığın doğamını gepleşinmadın ikinci bölüğünü koyup havarçılarımızın sevit yasayıcılarına salgılanıp beren mağlumatlarını geçerdi. Anonimlik şartında uğraşan arayatlar biri birinden havarsız Türkmenistan'ı kanun dine kitaptı. Kağıt yüzünü galiyar diyen fikri öne sürüyorlar.
Millik almak için novata duranlar var. Yöneten ne çil novata dursanam sana millik yer ya da cay berilmeyer. Millik yerleri Dayhan birleşiklerinde terekeçilerin ellerinde ve millik almak için adından 5000 dolar gerek. Ol hem 5-10 sotka yerler.
Deyip bir yaşayıca etti.
Eğer de şehirlere yakınlasan, millik yerlerinin nırhı has yokurlanyarı. Devletin cay kömeğini almak için önünden 1500-3000 dolar yağlı para verip novatını öngesi yüşürmeli. Bu paranı hakimlikte kuruluşuk strukturasına seyredeyen emeldarlara vermeli ve olur sana salınan plan cayları 30 yıllık edip kredite beriyerleri. Şol paranı vermesen salınan caylarından alıp bulmayarı.
Deyip adatlığın yeni bir sökvettöşü gizliğin caizsizliğin sebepleri var adı aydınlayanları tasdik etti.
Bir ayal maskalı öz yoldosu bilen ayrılısıp atası öyünü var yar. Elinde çağısı var. Belli bir kari, hüneri bulman son ol atası öyünde yasımalı bol yar. Yönü erkek doğunu gelin alanından son öyün gizli öz atası öyünü sığma yar. Ata enesi onu teziden durmuşa çıkarmak isleyer. Emma bu ansat düşmeyer. Neticede ayrılsan gelin öz doğduk öyüne yerleşmeyen çağısını alıp квартира көчмөлү болуяр. Эне аталарын эхлиси дел, йөнү аглавысы durmuşu çıkan qıydlarını öylöründe yasıttı, yük yağlı görüyer. Olara cahaya almak, ya da millik alp vermek anırda dursun. Öz yasap giden öyünden bir otoq vermeyi hem qiyin görüyerler.
Deyip, azatlığın ur sökkötteşi bu ağır meselenin sonki yıllarda dini açık sırf olanlığını. Hakimiyetlerin bu mesele hayal etmen başkalırmalığını aytti. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizden gelediňiz. Eger bu gepleşip gülen wagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.